Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը Սուրբ Ծնունդը, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ երկրի հոգևոր եւ իշխանական վերնախավնեջ միացնում էր բացառությամբ Սերժ Սարգսյանին։ Ֆիրեր Սեֆիլյանի գործով կանաւորված Ներսես Պողոսյանը 23 օր է ինչ հացադուլի մեջ է, արդյոք բողոքի կտրուկ այս մեթոդը կազդի երկրի դատական համակարգի վրա, ստիպելով փոխել Պողոսյանի խափանման միջոցը։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն այսպես կոչված հակերային սկանդալի հետաքննության առաջին արդյունքներն են ներկայացնում Բարակ Օբամային և Դոնալդ Թրամփին։ Առաջիկա մեկ ժամում կշարունակենք ամփոփել 2016 թվականի գլխավոր իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի ծննդյան տոնը, առավոտից հայաստանյան եկեղեցիներում Սուրբ ծննդյան պատարագ է մատուցվել Էջմիածնում, հայրապետական աղոթքին ներկա են եղել նաև ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետն ու այլ պաշտոնյաներ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը սկսում է դուրս բերել զինված ուժերը Սիրիայից։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով մենք նվազեցնում ենք զորամիավորումները, հայտարարել է գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Հաղորդվում է, որ նախ Ռուսաստան կվերադառնա ադմիրալ Կուզնեցով ավիակիր հածանավը։ Սիրիայից մասնակի դուրս գալու մասին Պուտինը հայտարարեց անցած դեկտեմբերին Մոսկվայի և Անկարայի միջնորդությամբ ձեռք բերված ցերադաթարի համաձայնությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հասունանալ և լրջորեն մոտենալ ռուսական կիբերհարցակումների մասին ամերիկյան հետախուզության պնդումներին։ «Մեծացիր Դոնալդ, մեծացիր ժամանակն է, որ քեզ չափահասի պես պահես», ասել է Բայդենը PBS հեռուստաընկերության եթերում ընդգծելով, անմտություն է նախագահի կողմից չվստահել կամ չլսել երկրի հատուկ ծառայություններին։ Երեք սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը հայտարարել էր, թե ամերիկյան Վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների միջամտությունը եղել է ագրեսիվ և աննախադեպ։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիան կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայում հրադադարը խախտողների նկատմամբ, հակառակ դեպքում անհնար է վերահսկել իրավիճակն ու խաղաղ բանակցություններ սկսել, հայտարարել է արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպումից հետո։ Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ ՄԱԿ-ի աշխատակազմը ուսումնասիրում է պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը, բայց առայժմ որևէ բան վճռված չէ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին զգուշացրել է ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին չհրաժարվել Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից, քանի որ դրա շնորհիվ աշխարհն ավելի ապահով է դարձել։ Հունվարի 20-ից լիազորությունները ստանձնող Թրամփը բազմիցս է քննադատել Օբամայի օրոք ձեռքբերված այս գործարքը, պնդելով, որ գերտերությունները դրանով չափազանց մեծ զիջումների են գնացել։ Պետքարտուղար Քերին միջդեռ փաստել է այդ համաձայնագրի արդյունքում Թեհրանը կրճատել է հարստացված ուրանի պաշարները 12,000 կիլոգրամից, դրանք հասցնելով 300-ի։ Կիպրոսի հունական և թուրքական հատվածների ղեկավարները առաջիկա օրին կհանդիպեն, ինչը տասնամյակներով մասնատված կղզին միավորելու պատմական հնարավորություն է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ակնկալվում է, որ ավելի քան 1.5 տարի շարունակված քննարկումներից հետո կողմերը առաջիկա երկու շաբթի Ժնևում կնստան բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչին կհետևի համաձայնությունը երաշխավորող պետությունների գագաթնաժողովը։ Հունական Կիպրոսի առաջնորդ Նիկոս Անաստասիադիսը և թուրքական հատվածի ղեկավար Մուստաֆա Ակինջի տարաձայնությունը հարթելու քաղաքական կամք և պատրաստակամություն են հայտնել, օրեր առաջ գրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Կիպրոսի հարցով խորհրդական Նորվեգիայի նախկին արտգործ նախարար Էսպեն Բարտ Էյդը։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էջմիածին, հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը Սուրբ Ծնունդը, ինչպես և ամեն տարի այսօր էլ երկրի հոգևոր և աշխարհիկ վերնախավն Էջմիածնում էր մայր տաճարում, ուշագրավ է սակայն, որ առաջին անգամ իր պաշտոնավորման 8 տարիների ընթացքում մայրաթոռում չէր Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, Սարգսյանը 3-1-ել է կարճատև արձակուրդ, որն անց է կացնում արտերկրում։ Գանե Դանիելյանն էր այսօր աշխատում Էջմիածնում։
Ձնան եւ հայրենիքը։ Քրիստոս ձնան եւ հայրենիքը։
Որ
Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հնչեցրած Սուրբ Ծննդյան ավետիսն այսօր առավոտյան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարից տարածվեց աշխարհով մեկ սփռված ողջ հայկական եկեղեցիներում, որտեղ նշվում է ոչ միայն Հիսուսի ծննդյան ու աստվածհայտնության տոնը, այլև տեղի ունենում նաև ջերորնեկի արարողություն, այն խորհրդանշում է Հիսուսի մկրտությունը հորդանանգետում և սկսվում է Սուրբ Ծննդյան պատարագից անմիջապես հետո։ Եվ եթե երեկոյան բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիներում տեղի ունեցած ճրագալույցի պատարագից հետո մարդիկ իրենց հետ եկեղեցուց վառած մոմեր էին տուն տանում որպես Հիսուսի լույսը, ապա այսօր արդեն փոքրիկ սրվակներում եկեղեցիներում օրնված ջուր էին տուն տանում։
Եկել ենք, որ մոմ վառենք, Աստծուց խնդրենք երկրին խաղաղություն, հաջողություն, ամենալավ բաները։
Չեմ կարող բացատրեմ զգացողությունները, ինձ համար սա մեծ տոն է, Աստծո հետ կապված, որը ես մեծ շուկով տոնում եմ։
Ինձ համար խորհրդանշում է Քրիստոսի էցինք բուն իմաստը, դրանից ավել բան չէի կարող մենք որոնել դրա մեջ, ամենամեծ խորհուրդը հենց Քրիստոսի ծնունդն է, որ համայն մարդկությանը իր բարոյությամբ, քարոզներով, իր պատվիրաններով համայն մարդկությանը կարզմև սեր, միություն, միաբանություն։ Ես բնիկ վաղաշապացի եմ, Էջմիածնեցի եմ, ես անպայման որ նշում եմ այս տոնը միայն ցնծությամբ, ինչպես բոլոր Էջմիածնեցիները եւ բոլոր ողջ հայությունը, հավատացյալ հայությունը։
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս բազմամարդ էին հայ առաքելական եկեղեցիները, բայց իհարկե հնարավորության դեպքում բոլորն այսօր շտապում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղից էլ վաղ առավոտից հնչող զանգերի ղողանջներն ավետում են Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ու աստվածահայտնությանը նվիրված հրաշափառ պատարագի սկիզբը։ Պատարագիչը ամենայն հայոց կաթողիկոսը ողջ հայությանն ուղղված իր խոսքում անդրադառնում է մարդկության պատմության մեջ կարևորագույն շրջադարձային խորհուրդ ունեցող այս օրվան, երբ 2017 տարի առաջ Բեթղեհեմում ծնվեց Մանուկ Հիսուսը։ Հիսուսը խաղաղություն է բերում մարդկանց, նրա ողջ ուսմունքը, նրա և նրա առաքյալների տարածած լույսը միմիայն խաղաղության ու սիրո, բարության ու կարեկցանքի, ազնվության, արդարության ու ճշմարտության խոսք է, որին ավաղ մարդկությունը դարեր շարունակ չի կարողանում ականջալուր լինել, և աշխարհում անընդմեջ են պատերազմներն ու բախումները, ցեղասպանությունն ու ահաբեկչությունները։
Արդեն 23 օր է, ինչ հացադուլի մեջ է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող Ներսես Պողոսյանը, նա պահանջում է փոխել իր խափանման միջոցը, պնդելով, որ իրեն մեղսագրվող արարքներից ոչ մեկը չի կատարել։ Հիշեցնեմ, Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, փոխադրելու և պահելու հատկանիշներով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված ու արդեն 23-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի պաշտպաններն ամբովանդակ են որակում արդարադատության նախարարության հայտարարությունը, որում գերատեսչությունը հորդորում է վերջիններիս չխեղաթյուրել ներկայացված փաստերը։ Պողոսյանի պաշտպան Նինա Կարապետյան ծպնդում է, խեղաթյուրված փաստեր չկան, այդ ինքը նախարարն է անծանոթ այս դեպքին և թե ինչպես է դատական համակարգն անօրինական երկարացնում հացադուլավորի կալանքի ժամկետը։
Ես կարծում եմ, նախարարությունում այդ նամակները չեն էլ կարդում կամ չգիտեն մատների արոնքով են նայում։ Իրանք երևի ավելի լուրջ գործեր ունեն անելու, քան արդարադատություն իրականացնելը կոնկրետ դեպքով կոնկրետ անձի վերաբերյալ։ Ներսեսը գրել էր կալանքի երկարացման հետ, ինքը խոսել էր մեղադրանքի հետ համաձայն չլինելու հետ, մենք խոսել ենք կալանքը ապուրինի երկարացնելու հետ կապված, այնտեղ ներկայացրել են լրիվ այլ փաստեր։ Գիտեք, իրանք փոխում են, իրանց պրիզմայով են նայում այդ ամեն ինչին, չեն փորձում օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, խնդիրը հենց դրանում է։
Ներսես Պողոսյանը, որը քրեական օրենսգրքով մեղադրվում է կազմակերպած խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու մեջ, դեռ տարեվերջին դիմել էր նախարարությանը։ Նա իր բողոքն էր հայտնել քնչական մարմնի և դատարանի գործողությունների վերաբերյալ, Արփինե Հովանիսյանից ակնկալելով միջոցներ ձեռնարկել արդարադատություն հաստատելու ուղղությամբ։ Դրանի պատասխան եկած գրության բովանդակության հիման վրա էլ պաշտպանները կազմել են իրենց հունվարի 4-ի հայտարարությունը։ Ըստ Կարապետյանցի, նախարարությունը ոչ թե պատասխանել է Ներսեսի դիմումին, այլ միայն ամրագրել է իր թվացյալ գործունակությունը։ Փաստաբանը հատկապես անսուկական է որակում նախարարության հայտարարության ամփոփիչ հատվածը, որում ասվում է. «Հացադուլ հայտարարելու օրվանից ձեզ հետ տարվում են բացատրական և խորհրդատվական աշխատանքներ հացադուլը դադարեցնելու և ձեր կողմից ներկայացված հարցերը օրինական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ»։
Այստեղ գրած է օրին այլ օրինական ճանապարհներով, ի՞նչ նշանակում հացադուլը անօրինական ճանապարհը։ Բնականաբար ոչ, դա քաղաքացու իրավունքն է, ընտրել ցանկացած տարբերակ իրա կարևոր բողոքը արտահայտելու համար։
Իսկ կա՞ ուրիշ շահույթական ճանապարհ ստեզվում։
Իսկ ասում Հայաստանում չկա։
Պաշտպանների հայտարարությանն ի պատասխան, թե ոչ աշխատանքային օրերին նախարարությունը 3 հրապարակեց սեփական հայտարարությունը։ Այնտեղ ասվում է, որ Պողոսյանի պահանջը դուրս է արդարադատության նախարարության իրավասության շրջանակներից, քանի որ Հայաստանում արդարադատությունն իրականացնում են դատարանները, սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան։ Իսկ պատասխանում նշված օրինական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները վերաբերել են կալանավորի կողմից բարձրացված հարցերին, այլ ոչ թե հացադուլին։ Այն որ նախարարությունը դատարանների վրա ազդելու լծակներ չունի, Հովանիսյանը նշել էր նաև տարեվերջին ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ եւ այդ մասին հետ գրությամբ շեշտել նաև երեկվա տեքստում։
Ես իմ իրավասության շրջանակներում անմիջապես կարձականք եմ պահման պայմանների հետ կապված խնդրին,
որը Սեփիլյանի հետ համագործակցության արդյունքում ներողություն ապօրինիզ
որևէ նշանակություն չունի տվյալ դեպքում, թե ինչի համար կամ ում հետ համագործակցության արդյունքում կամ ինչու համար։ Խնդիրը այն է, որ ձեր իմ իրավասության առնչվող հատվածը, որ հացադուլի մեջ է եւ որոշակի խնդիրներ ու բողոքներ ունի, դրանք անդրադառնանք քրեական գործի հետ կապված, դրա հասցեատերը ես չեմ։
Նույն ասուլիսի ժամանակ Հովանիսյանը խոստովանել է, որ ծանոթ չէ դեպքին եւ այդ առիթ օգտագործելով ամիջապես կհանձնարարի իր աշխատակիցներին, պարզել թե որոնք են խնդիրները նաեւ պահման պայմանների հետ կապված։ Այնինչ պաշտպան Կարապետյանցը վստահ է, Արփինե Հովանիսյանը չի էլ ուսումնասիրել գործը, միայն նշել է այն, ինչ իրենք լավ գիտեն, որ կալանավորը պայմաններից չի դժգոհում։ Պաշտպանները պնդում են, այստեղ ամեն ինչ աչքաթող է արվում, քանի որ գործը քաղաքական պատվերի հարթությունում է։
Բնականաբար ինքը չէր կարող փոխել որոշումը, դատարանի որոշումը, դա որևէ մեկը չի կարող փոխել, բացի վերադասի անդերից, բայց գոնե արձագանքել ու հասկանալ, գոնե ներքուստ ինքը իր համար հասկանալ, որ արդարադատության համակարգում տեղի ունեցել բացառիկ ապօրինություն, նմուշ լիներ, որ մարդը հասկացել է, որ կա խնդիր, բացարձակ անտարբերություն եւ իժնան դաժե արհամարանք էլի, ես չեմ պատկերացնում, ինչա նշանակում խեղաթորում եք ինֆորմացիան կամ տեղեկատվությունը կամ ինչ գիտեմ, փորձում եք ինչ-որ բաներ շահարկել, որևէ բան, որ այսքան ժամանակ մենք որևէ բան չենք փորձել շահարկել։
Կարապետյանցն ասում է, որ հացադուլավորի առողջական վիճակն օրի վատթարանում է։ Սրանում համոզվել են հունվարի 3-ին Նուբարաշեն այցից հետո։ Կարապետյանցի խոսքով այժմ սպասում են վերաքննիչ դատարանի որոշմանը, որ կրկին այն բողոքարկեն։ Վերջին կանգառն արդեն կլինի եվրոպական դատարանում։ Նրանք վստահ են, արդար որոշում կայացնելու հույսը երկրի ներսում մարել է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորություններից մեկն իհարկե ամերիկյան սենատի ռազմական հարցերի մշտական հանձնաժողովում 3-1 նարկած լսումներն են, դրանք հիշեցնեմ նվիրված են այսպես կոչված հաքերային սկանդալին, կամ ավելի հստակ ռուսաստանցի հաքերների կողմից ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքի վրա ազդեցություն գործադրելու փորձերին։ Սենատում ծավալված լսումներին զուգահեռ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը պաշտոնից հեռացող Բարակ Օբամային և ընդամենը 14-որից իր նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփին է ներկայացրել հաքերային սկանդալի մասին հայթայթած տվյալների իր չափաբաժինը, պատմում է Հրաչ Մելքունյանը։
Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային ներկայացրել է իր զեկույցը ԱՄՆ-ի վրա կատարված հաքերային հարձակումների վերաբերյալ։ Washington Post-ը եւ Reuters-ը հաղորդում են, որ զեկույցում բացահայտված են ռուսաստանցիների պաշտոնյաների անուններ, որոնք երրորդ անձերի միջոցով WikiLeaks-ին են փոխանցել Դեմոկրատական Կուսակցության ազգային կոմիտեի եւ Կուսակցության առաջնորդների համակարգիչներից գողացված նյութերը ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների վրա ազդեցություն թողնելու նպատակով եւ որ դա արվել է ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ։ Reuters-ը նշում է, որ գողացված նյութերը ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը WikiLeaks-ին է փոխանցել Զարտուղի ճանապարհներով, փորձելով թաքցնել նյութերի ձեռքբերման սկզբնաղբյուրը։ Հաղորդագրություններում նշվում է զեկույցի կարևորությունը, քանի որ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հերքել էր ռուսաստանի հետ կապը, հայտարարելով, թե ռուսներն իրեն որևէ տեղեկատվություն չեն տրամադրել, իսկ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վկայակոչելով Ասանժի հերքումը, կասկածելի էր համարել ռուսաստանի մասնակցությունը հաքերային հարձակումներին։ Հունվարի 5-ին Օբամային ներկայացված այդ զեկույցը այսօր տրամադրվել է նաև ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ 3. Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած լսումներին ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերն ասաց, որ հետախուզական ծառայությունները շատ ավելի քան երբևէ համոզված են, որ Մոսկվան միջամտել է անցած նոյեմբերին կայացած ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։
Yes, Chairman McCain, they are. As I indicated in my statement, we stand actually more resolutely on the strength of that statement that we made on the 7th of October.
Մեր համոզմունքը հիմա շատ ավելի հաստատ է, քան նախկինում էր անցած հոկտեմբերի 7-ին, ասել է Քլափերը պատասխանելով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մքեյնի հարցին։ Անցած հոկտեմբերի 7-ին ԱՄՆ-ի կառավարությունը առաջին անգամ հրապարակավ մեղադրեց Ռուսաստանին հաքերային հարձակումների համար։ Թրամփը թերահավատ է հետախուզական ծառայությունների եզրահանգումներին, ինչը ընտրյալ փոխնախագահ Մայք Փենսը գնահատել էր որպես առողջ հորետեսություն։ Սենատի լսումներին հակադարձելով նման գնահատականին, Քլափերն ասել է, թե առողջ հորետեսության և թերագնահատման միջև տարբերություն կա։
But I think there's a difference between skepticism and disparagement.
Նա ասել է, որ Ռուսաստանի հաքերային հարձակումները ԱՄՆ-ի կիբերանվտանգության գլխավոր սպառնալիքն է։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն մտադիր է այդ հարցում ավելի ակտիվ ռազմավարություն կառուցել, ուժեղացնելով կիբերլրտեսությունը, տվյալների գողությունը, թիրախավորելով ծայրահեղ կարևոր ենթակառուցվածքները։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը երեկ քննադատել է Թրամփի թերահավատությունը հետախուզական ծառայությունների հանդեպ, ասելով, թե ժամանակն է, որ Թրամփը հասունանա։
Grow up, Donald. Grow up. Time to be an adult. You're president.
PBS News Hour-ին հունվարի 5-ին տված հարցազրույցում Բայդենն ասել է, թե նախագահի համար բացարձակ անմտությունը հետախուզական ծառայություններին չհավատալը կամ չլսելը։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Սիրիայում հաստատված հրադադարն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, թեև սիրական զինված ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ կառավարական զորքերը վերջին օրերին ռմբակոծում էին Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող Վադի Բարադա քաղաքը, բայց եւ այնպես երկրի մեծ մասում հրադադարը չի խախտվում, սրան զուգահեռ Սիրիայում գտնվող առաջին ռուսաստանյան ստորաբաժանումները սկսել են լքել երկրի տարածքը։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանը սկսել է դուրս հանել ռազմական որոշ միավորներ Սիրիայից։
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Министерство обороны России приступает к сокращению группировки вооружённых сил в Сирии.
Կատարելով զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի հրամանը, Պաշտպանության նախարարությունը սկսել է կրճատել Սիրիայում տեղակայված ստորաբաժանումները, այսօր առավոտյան ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին փոխանցել է Պաշտպանության առաջին փոխնախարար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Նա ասել է, որ առաջինը Ռուսաստան կվերադառնան միջերկրականում Սիրիայի Արաբնյա ջրերում դիրքավորված ծովակալ կուզնեցով ավիակիրը, Պետրոս Մեծ հածանավը և հյուսիսային նավատորմի խմբավորմանը։ Մնացած նավերը շնորհակալություն եմ հայտնում ավիակիր խմբավորմանը մարտական խնդիրները հաջողությամբ կատարելու համար եւ հրամայում եմ արշավի հրամանատար փոխծովակալ Վիկտոր Սոկոլովին այսօրվանից սկսել խմբավորման կրճատումը եւ նախապես հաստատված ծրագրի համաձայն վերադառնալ տեղակայման հիմնական հենակետ Սևերոմորսկ, ասել է զինված ուժերի շտաբի պետը։
Старшему на походе вице-адмиралу Соколову Виктору Николаевичу приказываю с сегодняшнего дня начать свёртывание корабельной авианесущей группы и совершить переход пункт основного базирования Североморск в соответствии с утвержденным планом.
Ծովակալ Կուզնեցովը եւ Պետրոս Մեծը արդեն 10 օր անց կհասնեն Ռուսաստան։ Ռուսների աջակցության մասին Գովեստովը խոսել Սիրիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ալի Այուբը։ Սիրիայում մարտական գործողությունները ավարտվել են եւ հակամարտության քաղաքական կարգավորման համար պայմաններ են ստեղծվել մեր հաղթանակի շնորհիվ, որը անհնարին կլիներ առանց Ռուսաստանի օգնության, ասել է Այուբը։ Պուտինը անցած տարվա դեկտեմբերին է ասել, որ Ռուսաստանը կրճատելու է ռազմական ներկայությունը Սիրիայում այն բանից հետո, երբ կսկսի գործել Մոսկվայի եւ Անկարայի համաձայնությամբ ձեռքբերված հրադադարը։ Անցյալ տարվա մարտին նա ասել է, որ օտանավերի մեծ մասը դուրս է բերվելու։ Սիրիայում մարտական գործողությունների մասնակցող օտանավերի մոտ կեսը այն ժամանակ վերադարձել էր Ռուսաստան։ Ռուսաստանը 2015 թվականի սեպտեմբերից է մասնակցել Սիրիայի պատերազմին, նպատակ ունենալով օթային գրոհներով նպաստել նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակին, որի դեմ կատաղի պայքար են մղել տարատեսակ ընդդիմադիր զինված խմբավորումներ։ Սիրիայում 5 տարի տևող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 250,000 մարդ։ Նախապատերազմական դրությամբ երկրում ապրող 23 միլիոն բնակիչների գրեթե կեսը, 11 միլիոնը, տարհանվել է։ 100 հազարավոր մարդիկ ապաստան են գտել հարևան երկրներում, Եվրոպայում մոտ 20,000 սիրահայ տեղափոխվել է Հայաստան։
Ինչպես եւ ամեն տարի, այս անգամ էլ հունվարի առաջին օրերին մեր ռադիոկայանը շարունակում է ամփոփել նախորդ տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ 2016 թվականի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձան նաեւ երկրի ողջ տարածքով մեկ Տավուշից մինչև Վայոց ձոր տարածված գյուղացիական բողոքի ակցիաները։ Բուրն ընթացքով աչքի ընկնող այս ցույցերի դրդապատճառներն ի դեպ բազմապիսի էին խաղողի մթերման հետ կապված խնդիրներից մինչև համայնքների խոշորացում։ Ռոզան Գիշաններ ողջ 2016 թվականին ակտիվորեն լուսաբանում Հայաստանով մեկ ծավալված գյուղացիական բողոքի գործողությունները։
Ես այսօր համ լաթիկ եմ վերցել, համ ջուր եմ վերցել, համ էլ գլխարկ եմ վերցել, որ նստեմ, մինչև իմ փողոտա, ես տանեմ այդ 5 երեխեքից ուտելիք առնեմ։
Դաշտ գնալու փոխարեն տարվա մեծ մասը գյուղացիները կառավարության շենքի մոտ անցկացրեցին։ Գալիս էին կարկտահարված մթերքի դիմաց փոխհատուցում պահանջելու կամ բողոքելու, որ բերքն իրացնել չեն կարողանում։ Հիմնական պահանջը, սակայն, դեռ նախորդ տարվա աշնանը մթերված խաղողի գումարն է։ Տոննաներով խաղողը գործարան կամ շուկա տանելու փոխարեն գյուղացիները հաճախ ստիպված էին աղբանոց նետել, քանի որ տնտեսական խնդիրների պատճառով գործարանները հրաժարվում էին այն ընդունել։ Ի վերջո վերամշակողների մի մասն այն վերցրեց գումարն ավելի ուշ վճարելու պայմանով։ Խոստացված վերջնաժամկետը, սակայն, մի քանի անգամ փոխվեց։ Արարատից մինչև Վայոց ձոր գյուղացիները փողոց դուրս եկան ու ճանապարհ փակեցին։
Մեր քրտինքն ենք ուզել մենք, իրացից ոչ մի բան պահանջ չունենք, մենակ քրտինքը, մեր քրտինքը, այս 8-9 ամիսը չէ տալի։
Ութասան են սաղ կառավարությունից ընդիտ եկան, մինչևս դե մենք ոչ մեկի չեմ ավատում, սաղին վիրավորելու եմ, խփելու եմ, ճաղթելու եմ, սաղ մշելու եմ։
Մեզի որպես խեղճ մարդ, խեղճ բանվոր, մեզանից վերցրեն 40-50 դրամով, այդ փողը չեն տալի, այդ փողը մեր այրան փողնի, մեր քրտինքի փողնի, մենք կոֆե խմելով, չոկոլատով մեռնում ենք, ժողովուրդը սովի, իրան քեփ են անում։
Գործողությունների երկու հիմնական թեշկետ կար Արարատի մարզի քաղցրաշենն ու Վայոց ձորի աղավնաձորը։ Աղավնաձորցի Հայկազ Ասատրյանը մեկ անգամ չէ, որ տեսախցիկի մոտ բողոքեց չվճարված պարտքերից, խոսեց նախարարության անգործության մասին։ Ինչպես համագյուղացիների շատերը, այնպես էլ նա ամիսներ շարունակ խաղողի գումարը ստանալ չէր կարողանում։ Ասատրյանի որդին ստիպված եղավ արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Ռիսկի են գնացել, խաղողի ալի եմ առել 2 հեկտար, փոքր բիզնես եմ ստեղծում, ինչեն խոչընդոտը։ Կայունացած ընտանիք էր իմ ընտանիքս, բայց հիմա քայքայում է, տղա սուրա, երեխեքին մարդ չի կարող խոսա հուզմունքից, թողելա գնացել, ես իմ ուրա գնացել, բանով լսում ենք, որ միտեղ ապահովել են մարդկանցը, բանով լա ուրախանում ենք, որ անապահով մարդկանցը ձևին, բայց ապահով ընտանիքը, որ քանդվում է, հազարավոր մարդիկ են կդեմ, իրանց այդ ուղեղը չի աշատում, ես ինչ են կատարում։
Աբրահամյանների ընտանիքը Խում սառնարանը դատարկ է, թխած հացն էլ արդեն վերջանալու վրա է։ Պատահում է, որ տանն առհասարակ ուտելու ոչինչ չի լինում։ Արարատի քաղցրաշեն գյուղում բնակվող 5 անչափահաս երեխաներին խնամելու համար պապիկը Սարգիս Աբրահամյանը մի կերպ է ծայրը ծայրին հասցնում։ Ամբողջ տարին համագյուղացիների համար խաղող է հավաքել, սակայն գումար չի ստացել, նայել մյուսների նման գործարանների վճարումներին է սպասում։
10 օր առաջ լուսերս անջատիրն էր։ Հասիմ համբերեք, ես 2 գտան 1000 դրամով, 500 դրամով կոպեկ հավաքելով գյուղապետին գնացի, խնդրեցի 20,000 փող տվեց, վերել եմ լուսերս միացրել եմ։
Տեսնելով, որ ճանապարհ փակելն այլևս անօգուտ է, գյուղացիները որոշեցին երեխաներին դպրոց չթողնել։ Քաղցրաշենում մայիսին, աղավնաձորում էլ սեպտեմբերին։
Ես պետությանը չգիտես, քաղաքացի պետ չի, կրթված մարդ պետ չի, մտածված գնացել ենք դրան, արդեն ուժներս օրգանի վրա չի պատում, մարսպետի վրա չի պատում, ստիպած մեր երեխեքի վրա է պատում, սենց անենք։
Տոնական օրեր, պտի երեխես փուչիկներով, սիրուն, հակնված, կոգիկ, կար, մամայի թևը բրնած ուրախ, մտներ դբրոց գովասանագիր ստանար, ոչ թե սենց կուչկա պատերի տակ Երևանի երեխանները փուչիկներով գնան դբրոց, պատճառը որնա։
Հայրիկս էլի խաղող էր մշակում, փողերը չտվեցին, մենք էլ շատ պարտքեր ունեինք, եւ հայրիկս որոշեց, որ գնա արտագնա աշխատանքի, եւ այսպես էլի իմ հայրիկս 2 տարի մեր կողքն էր, հիմա ինչ որ մի հատ գեդի ալկոհոլի պատճառով, որ մենք իրանց խաղող ենք անձնել, իրանք մեզ պարտքեն, իմ հայրիկս գնաց Ռուսաստան, որ փող աշխատի։
Աղավնաձորցիների պարտքն ի վերջո վճարվեց 1 տարի անց, իսկ քաղցրաշենցիները վիներ ընկերությունից դեռ գումարի են սպասում։ Գինեգործական ընկերությունը խաղողագործներին շուրջ 80 միլիոն դրամ է պարտք։ Վիներ ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանն ավելի վաղ ազատության հեզրույցում պնդում էր գյուղացիներին խաբելու մտադրություն իրենք չեն ունեցել, պարզապես ռուբլու փոխարժեքի տատանումների պատճառով են դուժել։ Մոտ 70% կրճատել են Ռուսաստան ուղարկվող խմիչքի ծավալները։
Բոլոր հաղորդադրողները ունեն այդ խնդիրը։ Այսօր Ռուսաստանի դաշնությունում 83% ինֆլյացիա եղել, Հայաստանում 17%։ Իսկ հիմնական շուկան մոտավորապես 80% մեր շուկան Ռուսաստանում։
Ամբողջ տարին գյուղացիներին սպասել հորդորող գյուղատնտեսության նախարարությունը տարեվերջին որոշեց ընկերության հարցով դատախազություն դիմել։
Առաջին հերթին այդ իրավագիտական գիտակցության մակարդակը պետքա բարձրանա գյուղացիների մոտ, որ եթե իրանց խախտում են իրանց իրավունքներին, պաշտպան կանգնեն։ Եթե տենց դեպքեր նախկինում լինեին, այսօր չենք հասնի այդ իրավիճակին։ Ինքը եթե մարդ ապրանք ա վաճառում, անկախ գյուղմթերք ա թե այլ ապրանք ա, ինքը պետք ա տեր կանգնի իրավունքներին, թող գնային դատի տային, ինչ չեն անում։
Գյուղացիները դժվարություններ ունեցան ոչ միայն խաղողն, այլև ցորենը, կարտոֆիլը, լոլիկն ու խնձորն իրացնելիս, քարագլուխ գյուղում տոննաներով խնձոր էր կուտակվել։
Չէ ծախել է, մեռնել են, ասեք որ մեռնի, ժողովուրդ մեռնի։
Խնձորնա ոչ մի տեղ չկա վաճառելու, շուկան չես կարա վաճառես, չեն թողնել։ Գյուղերը պետի մանտաս ծախես, են էլ չի են առնեմ։
Նեխել ասվի, տալ եմ կես ծավնասունին էլ չեն ուտել արդեն, քան կերին հոգնիրին։
Հեսորվա վիճակով չեր ընդունում, միջև առ այսօր խոս չկար ընդունման։ Այսօր ասել որ ամսի 15-ից հետո կընդունեմ, միջև ամսի 15-ն էլ մեր այդ լոլիկը կդառնա մոխից։ Էլ ոչ մի, ոչ իրան պետ կգա, ոչ էլ մեզի պետ կգա։ Մենք դրա համար արդեն դաշտերից հիաստապել ենք։ 30 դրամով բանվորի ծախսը չի անի, մեքենան ա, բանվորն ա, այդ բանվորին հաց մաս տալ ա, չի անի ծախսեն։ Այդ անիմաստ աշխատանք են կատարում, մենա տունը հով կքնենք։
Հեռուստացույց ես միացնում, ինտերնետն ես միացնում, բոլոր մարզերում խնդիրը կա։ Մեկը կարտոֆիլի, մեկը ծիրանի, մեկը խնձորի, մեկը խաղողի։ Ամենից վտանգավորը սոված մարդն է, որ ինքը ամեն քայլիկ է գնա։ Չի կարելի վերջթով իրանք էլ պատկերացնել, որ լարված իրավիճակը, ամեն ինչի սպասում, ամեն ինչի ընդունակենք այսօր։
Փողոքի ցույցեր ծավալվում էին նաև ցրտահարությունների ու կարկուտի ժամանակ։ Արարացիներն ու արմավիրցիներն ասում էին եկամտի կեսից ավելին են կորցրել, պնդում էին որևէ մեկն իրենց ցավով չի հետաքրքրվել։ Ընդամենը գործարաններից են զգուշացրել, որ իզուր կարկտահարված բերքը չբերեն, միևնույնն է չեն ընդունելու։ Ջրաշենցի Արմանուշ Հակոբյանը կարկուտի պատճառով որդու ամուսնությունը 1 տարով հետաձգեց։
Ամուսնացնելու ծավալը
բերքը
չկա ամուսնացնում։ Կամ մի ընդ ուրիշ բանով վերցնեմ, անեմ, պետի արդ ձերնըլի, տղս էլ տենց է, պետի մեն աստիպած ինչ անեմ, ես տաղերմ եմ ձիս սպասի։
Գյուղացիները կառավարությունից համապատասխան փոխհատուցում էին պահանջում, պնդելով վարկերից ու պարտկերից չեն կարողանում ազատվել։
100% ես երաշխավորում եմ գյուղի 99% վրա, որ վարկը չի կարա այս տարի մարի, մեր վարկերը պետք է սառեցնեն, մենակ վարկը չէ, տոկոսն էլ հետը պետք է սառեցնեն, որը լինեցի նախարարության կողմից մեզի օգնություն։
1600 տնտեսությունից 1500-ը վարկի տակ, ու մեր երկիրը հլը ուզում են կառուցենք, ուզում ենք ստեղծենք, ուզում ենք չգիտեմ ինչ անենք, հայրենասիրություն են մեր մեծ սերմանը։ Հա, կա այդ հայրենասիրությունը, բայց այդ հայրենասիրությունը չես կարող ուտես կշտանաս։
Իդեք ընդհար գյուղը մադեք, մա թազա հարսի, մադի մադանիք տեք, նշանի մադանիք տեք, չեք կարա։ Սա բանդերը մաբողով դրածը։
Այո։
Չկա ոչ մի ոչ մի հարսի մադի մադանի չկա, ոչ մի բան։ Լրի զալուկ դրածը։
Գյուղացին միշտ մնալու է վարկի տակ, քանի որ մեր կառավարությունը ոչ մի բանը չի ձեռնարկում, բայց գյուղացիներին պետքա փրկել, ազատել ժողովրդին վարկերից, օգնել ուղղակի մի անգամ։ Մի անգամ մտածել դրա մասին։ Ուրիշ բան չկա, ասենց արտագաղթելով ժողովուրդը չի մնացել, ուր են գնալու հասնենք։
Ո՞վ վարչունի, պարչունին ամարջի ազում են։
Գյուղատնտեսության նախարարության հաղորդման վարկերից ազատվելու խնդիրը դեռ քննարկման փուլում է, սակայն պարզ է, որ համընդհանուր ներում չի լինելու։ Գյուղացիներն այս տարի փողոց դուրս եկան ոչ միայն բնության արհավիրքների, այլև բնությունը պաշտպանելու նպատակով, այս անգամ Գառնի ու Գողթ գյուղերում։ Գառնացիները պահանջում էին չեղարկել Ազատ գետի հաշվին Արտաշատի 12 գյուղեր ռոռոքելի դարձնելու ծրագիրը, պնդելով, որ ջուրը հիմնականում իշխանավորների հողատարածքները ռոռոքելու համար է տալվում։ Հարևան գյուղի բնակիչներն էլ դեմ էին Գեղարդալեճի ծրագրին, որով տեղի ջրամբարից ինքնահոս համակարգով ռոռոքման ջուրեր մատակարարվելու Կոտայքի մարզի Ձորաղփյուր ողջաբերդ համայնքներին, Կեղադիր գյուղի մի մասին և Ջրվեժի ամառանոցներին։ Գյուղացիները համոզված էին, համաշխարհային բանկի տրամադրած միջոցները փոշիացվելու են։ Գառնեցիներն ու գողթեցիները մի քանի անգամ ճանապարհ փակեցին այս դեպքում տուրիստական նշանակության։ Ցույցի օրերին այն միայն հարսանեկան միզույքի համար բացվեց։
Հարսն ու տեսա կալով տարես վաղտել կոչ որդով կակեղար դետ հարսը։ Զույ։
Գառնին ջրերի ծով էր, հիմա Գառնին դարձելա ջրերի ծով։ Ոչ մի բան չկա Գառնեցիներին, իսկ Գառնին ամբողջ աշխարհը ճանաչեմ, ճանաչված գյուղա, Հայաստանում էլ երրորդ մեծ գյուղնա։
Հին ժողովրդական խոսք ասմա տերովին տերնա տանեմ, անտերին էլ գեննա տանեմ։ Հիմի մենք 12,000 տնտեսություն ասենք Գառնի կողքի իրար հետ պայքարում ենք, բայց ոնց կարանք պայքարենք կառավարության դեմ։ Այսօր ժողովրդի հարստությունը վերացնելով ինքը ուզմա հարստություն կուտակի իր աթորի տակ։
Հիմես մեր մանկուկների մեր համար չեն պայքարում, այդ մեր մանկուկների համար ենք պատկարում։ Իշխանությունը մեզի կուլա տալում, Բալա ջան։ Իշխանությունը մեզի կուլա տալում։
Վերջո այստեղ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եկավ ու խոստացավ ծրագրերից մեկը չեղարկել, մյուսն էլ քննարկել։
Եթե մի երկրի վարչապետ կարա այս կամարում մի բան հայտարարի ու դա չանի, ուրեմն այլ իրավունքի վարչապետ աշխատի համաձայն է։
Ճիշտ է, բայց
մենք ելա մի բան, որ մեզ երկրում մեկի մի բանը փոստու չեմ արել։
Չենք իմանում։
Քիչ ես իմանում, չես
լսում։ Ազատ գետի համար պայքարողներից առաջին Նարուսիա Կայվազյանն էր ակտիվիստը, ոգևորությամբ է հիշում, ինչպես էին օր ու գիշեր հերթապահում, համոզված լինելով, որ իրենց պահանջն արդար է։ Նրա խոսքով պարզապես չէին ուզում թույլ տալ, որ գետը խողովակների վերածեն, ու առանց այն էլ սակավաճյուր ազատը ցամաքի։
Բոլորի զայրույթը Գագաթնե գետին հասավ, երբ այդ օրերին մեր զինվորները պայքարում էին հայրենիքի համար, վտանգված էր հայրենիքը, Ադրբեջանի դեմ պայքար էին մղում, այդ օրերին տեխնիկան ուծրեցին ձորը։ Սողաց մնում էին այնտեղ, մենակ ասում էին կարողանանք փրկել մեր հայրենիքի այս գեղատեսիլ մասունքը։ Մարդ բերում էին, մարդիկ իրենց տներից բերում էին ամեն ինչ, ասում էին նույնիսկ հուզում եմ, ասում էին լրատվամիջոցներ, լրագրողները մեղք են, բերենք, որ սողաց չմնան այդ մարդիկ, նրանք էլ մեզ հետ միասին կարծես պայքարում են, որ իրոք արդարությունը կարողանա, իրոք իրականանա արդարությունը, սիրում է թաղթանակ բարը ասել, վերհառնի, իսկապես իրականություն դառնա։
Որպեսի խնդիրները միասնական ուժով լուծվեն, կառավարությունն այս տարի որոշ գյուղեր ու համայնքներ միավորեց։ Ազգային ժողովն ընդունեց վարչատարածքային բաժանումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով 140 գյուղերի միավորմամբ 18 խոշորացված համայնք ձևավորվեց։ Այս անգամ էլ սակայն գյուղացիները փորձված տարբերակին դիմեցին ու ճանապարհ փակեցին Տավուշի ոսկեպար ու հարևան գյուղերի բնակիչները պահանջում էին չեղարկել ծրագիրը։ Գյուղացիների հետ բանակցելու եկավ տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարը։
Անունը մեր վրեն այլել, հիմա պետք է մեր պատասխանը ուրիշ տա, ուրիշ գեղացին։ Խի,
մեզ ղեկավար չկա, մեզ ձեր չկա, ասում եմ եւ ասելու եմ, չկա։
Չկա։
Մեր ենք ցել, ոտերն դրել եմ գերուս, խեղտում են արդեն։ Արդեն խեղտ վերջում են տա։ Եթե համակնելի զատան մեն մի տեղ միացնեն, արդեն խեղտում են։
17 թվականի վերջին Հայաստանի Հանրապետությունը այս ռեֆորմը պետք է ավարտի։ Դա ուզելով, չուզելով չի։
Միավորումն այդու ամենայն իբ կայացավ ու փետրվարին միավորված համայնքները ղեկավարներ ընտրեցին։ Գյուղացիները եկան ընտրության Սյունիքի տեղամասերի մոտ էլ հերթեր գոյացան։ Համայնքների մեծ մասում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն ընտրվեցին։ Միավորման մի փորձ էլ եղավ, որը սակայն ավելի շատ խորհրդային տարիները հիշեցրեց։ Կոոպերացիաներ ստեղծելու ծրագիրը դեռ 2011-ից էր մեկնարկելու 950 գյուղական համայնքներից, 150-ում արդեն գործում է։ Միասնական կարող են անասնապահությամբ զբաղվել կամ հող մշակել։ Կոոպերատիվ ստեղծելու համար գյուղացիները պետք է ոչ միայն միավորեն աշխատանքը, այլև 20%-ի չափով ներդրում կատարեն։ Արագածոտնի Բերքառատ գյուղում օրինակ գումարը հավաքել են ու հերթով օգտվում են նոր տեխնիկայից։ Ծաղկահովիտում էլ դեմ են այս գաղափարին։ Գյուղացիների ընդմամբ հարևան համայնքներում, որտեղ կոոպերացիաներ են գործում, օլիգարխներ են իհայտ եկել։
Գյուղապետերը վերցրել են կա նոր աշենում։ Գյուղապետնա թե ովա վերցրել է մի հոգի։ Տալը աշխատցնում են, վերջնի ես բանից խաբար չի։
Որովհետև մեծը կգնա կոլեկտիվի հաշվից, պետության տված 50% գումարը պետությունից կվերցնի, իր տրակտորը նոր տեխնիկան կբերի, այն 50%-ն էլ ինքը կդնի, վաղային մնացածին է քսի։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով խնդիրների մեծ մասը ծագում է համապատասխան մեխանիզմների բացակայության պատճառով։ Գյուղացին դեռ աշխատում է խորհրդային ժամանակ արտադրված տեխնիկայով, չի կարողանում իր արտադրածը որպես բիզնես դիտարկել, չունի նաև ապահովագրություն։
Մեղադրել գյուղացիներին մի քիչ ճիշտ չի, մեղադրել իշխանություններին էլի մի քիչ ճիշտ չի, բայց ամենամեծ մեղավորը իհարկե իշխանությունն է, որը չի կարողանում ստեղծել այդ մեխանիզմները, որ գյուղացին կրթվի, որ գյուղացին ունենա երկարատև ու էժան ֆինանսական ռեսուրսներ, որ գյուղացին կպնի հողին, որ դրան դիտի որպես բիզնես, հա, որ այդ հողից պիտի ինքը իր ապրուստը կերակրի, ոչ թե հենց գալու նգա վերկանա գնա խոպան շինարարություն անելու։
Սեպտեմբերին փոխվեց կառավարությունը, գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարը պաշտոնը ստանձնեց նոր խոստումներով։ Արաքելյանի խոսքով գյուղացիներն իրենց խնդիրների արդյունավետ լուծումներ կարող են նախարարությունից ակնկալել, սակայն դա ժամանակի խնդիր է։
Ես նախորդների աշխատանքը չեմ գնահատում կամ ինչ, ես ասում եմ, ինչ որ ես եմ պատրաստանել։
Այսինքն գյուղացիները արդյունավետ լուծում ակնկալեն ձեզ անի։
Այո։ Բայց դա մի տարվա բան չի, մի օրվա չի։
Գյուղատնտեսության ոլորտի անկումը նախարարը հիմնականում եղանակային խնդիրներով է պայմանավորում։ Սեպտեմբերին պաշտոնական տվյալներով գյուղմթերքի արտադրությունը նվազել էր 20%-ով, հոկտեմբերին 30%-ով։ Մինչդեռ նոյեմբերին նախորդ տարվա համեմատ 6.3% աճեր գրանցվել։ Կտրուկ այս փոփոխությունը Իգնատի Առաքելյանը տարօրինակ չի համարում և համաձայն չէ պնդմանը, թե թվերը նորից սկսում են ուռճացնել։
Այն ինչ որ սեպտեմբերին մթերվելա, իրական թիվը եղել, այս տարի ասենց է։ Անցյալ տարի ոնց է եղել, ես չեմ կարող այսօր դա մեկտաբանել։
Նոր կառավարության հետ առ այսօր գյուղացիներից քչերն են հույս կապում։
Ինչ կառավարություն, կառավարություն մերն չի պետքն, ով է մեր մասին մտածը։ Կառավարության ձևավորելու որն է, այսինքն ռադիով կանեն, հա, մինիատորտներ, մինիտայի են, մեն մինիտային։ Եսին ասին աշկդ լիսլի քուրի գծվել, ասես մեգային բերսին վրեսա, քուրի ինչի պետքն է։ Ով էլ մա կառավարություն, ով ինչ անում մեր բերը մեր վրեն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղքատության ծավալները Հայաստանում 2016 թվականին շարունակում էին բավական բարձր մակարդակի վրա մնալ, թեև պաշտոնական վիճակագրությունը պնդում էր, որ անցած տարի աղքատների թիվը Հայաստանում կրճատվեց, այնուհանդերձ նույնիսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն այդ նվազման ցուցանիշը բավական փոքր էր, գրեթե խորհրդանշական 0.2%. Հայաստանում աղքատության շեմի ցածր շարունակում մնալ ազգաբնակչության գրեթե 1/3 թեմակի տվյալներով էլ արմատացած աղքատության գլխավոր զոհերը երեխաներ։ Անուշ Մկրտչյանն էր ողջ տարվա ընթացքում լուսաբանում Հայաստանի սոցիալական ոլորտում ստեղծված ոչ այնքան լավատեսական վիճակը։
Ապրում ենք նպաստով 30,000 դրամ, 3 երեխաների նպաստով ամուսինս է օրական 3,000 դրամ, որը լինում է, որ նույնիսկ 1,000 դրամ որ լինում է, որ ընդհանրապես աշխատանք չունենում։
Աստուգողականի համար բարակ տետր էր պետք, 50 դրամանոց 30 չկարողացանք առնենք, դասատուն ասել էր 50 դրամն ինչա, որ չէ կարում առնենք, բայց դա մեզ համար մեծ խնդիր էր ու թե երեխեքը, թե մենք մեծ ստրես էլի տարանք։
Ես 48 թոշակ եմ ստանում, 80 տարեկան մարդ, իսկ 60 բանը չի հերիքը։
Տարվա ընթացքում այսպիսի բազմաթիվ պատմությունների են կականատես եղել, ու չնայած այս պատկերին, չնայած տնտեսության չափազանց ծանր վիճակին, ինչի գնահատականը տվեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը անցած տարի հայտարարեց, թե աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Պաշտոնական թվերով աղքատության ցուցանիշը նվազել է 1 տարվա ընթացքում 30%-ից հասնելով 29.8%-ի։ Թե ինչպես, ինչի հաշվին, ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ունի յուրահատուկ բացատրություն։
Չափակցումը վիճագրորեն իրականացվում է ժամանակի և տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ երեք հարթություն ենք դիտարկում։ Մեկը անցյալը, դա պատմությունն է, իսկ պատմությունը, ինչպես Նապոլեոն Բոնապարտներ ասում, դա որպես իրականություն ներկայացվող համաձայնեցված սուտն է, անցյալը։ Իսկ ապագան էլ դա անցյալում չիրականացված երազանքների ցանկն է, ըստ որոշակի առաջնահերթություններ։ Կարևոր իրականությունը, իսկ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում։
Միջազգային կառույցները, սակայն, շատ ավելի պարզ բացատրություն են տվել խնդրին։ Երազանքներն ու պատմական լեգենդներին մի կողմ դնելով, վերջիներս ընդհանրապես թվաբանական հաշվարկներ են արել և եզրակացրել, որ աղքատության պատկերը Հայաստանում շատ ավելի տխուր է։ Եթե ըստ ԱՎՑ-ի ամսական 41698 դրամից ավելի եկամուտ ունեցողը աղքատ համարվել չի կարող, ապա համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ է աղքատ, քանի որ նրանց ամսական եկամուտը չի գերազանցում 72,000 դրամը։ Համաշխարհային բանկը որպես չափանիշ վերցրել է օրական $5 եկամուտը։ Պատահական անցորդների հետ զրույցում հասկացանք, որ շատերի կարծիքով հնարավոր չէ գոյատևել ոչ համաշխարհային բանկի, ոչ էլ ԱՎՑ-ի սահմանած նվազագույն եկամուտով։
Գումարը շատ քիչ է, չի համոզացնում ոչ մի բանը։
Դե ուրեմն, եթե տենց լինի, Հայաստանում բոլորը աղքատ են։
75-ով շատ դժվար է ապրել, ուսանող երեխեք ունի, ոնց էլ պահում։
Ինչքան է պետք մինիմում, որ մասն աղքատ մարդու համար։
Ոք մի 250,000 երևի։
Հիմա թոշակ կարող ենք ինչ պետի ասենք։
Այսինքն, հնարավոր 75,000 դրամից ցածրավ
է ցուցակը։ Վայ։ Ցիզաղալու է։
Էլ ավելի մտահոգիչ տվյալներ է ներկայացնում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, UNICEF-ը։ Ըստ այդմ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա լիարժեք սնունդ չի ստանում։ Մասնագետների պնդմամբ թերսնման հետևանքով 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ի մոտ թերաճ կա։ Տարեցտարի ավելանում է կարճահասակ, սակավարունությամբ տարապող ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների թիվը։ Այս թվերի արտացոլումը տեսնում ենք իրական մարդկային պատմություններում։
Այս 3 կարտոշկան ա մնացել։ Եղել ա որ երեխեք, որ խաց չեք ունեցել տանը ուտելու, բան չի եղել ուտելու, բա ինչ եք անում այդ մեր դեպքերը։
Որ արդեն միշտ ա եղել, գնացել ենք ծառից միշտ եկավել։
Շատ ա եղել, որ ուտելու բան չի եղել։ Գումար չէ, ծառը չկա, խանութները չեն տալի արդեն, դա երեխա ա, երեխեն ասում ա սոված եմ, ինչ անես, պետի բերես որ երեխուն մեր բանով օգնես, երեխեն սոված չմնա, չի հասկանում։
Փորձում ես դու էլ սնունդի հարցը ձեր լուծես որպես տան տղամարդ։
Գնում եմ ոնակ հարևան ներկանչում են, ասում են արի դաշտեմ խոտը մաքրի, փողկցան, գնում են 1000 դրամ տալիս են, ինքը որ կան բենք հաց առնենք որ ուտենք հանգար սովորում են։
Վերջին անգամ միս երբ են երեխեք գերելու։
Մարտարի են էլ պարկով են բերում,
ռախիտիկի նշանա դե վիտամինի պակասությունից սննդակարգ ինքը ունի հատուկ, որի չեմ կարում հասնեմ իր սննդակարգը, այսինքն այդ թանգնոսեղին բանիրա, կատնամտեր կա, կատնաշորա եւ
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Սա Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում։ Իր ծրագրային ելույթում Սարգսյանը հայտարարեց, որ վերջին 9 տարիներին Հայաստանը արձանագրել է ավելի քան 29%-ի աճ։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով էլ ընդգծեց, որ նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Նկատենք, երբ 2008 թվականին Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, աղքատությունը կազմում էր 27%, այսօր այն մոտ 30% է։ Ստացվում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում աղքատների թիվը աճել է, սակայն ըստ Սարգսյանի մարդիկ այսօր ավելի բարեկեցիկ են ապրում։
Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք,
այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին։
Եթե կյանքը բարելավել է, ապա ինչու է 2005-15 թվականների պաշտոնական տվյալներով արտագաղթել 335,000 մարդ, հարց է բարձրացնում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ընդգծելով, որ չի կարելի խոսել աշխատավարձների բարձրացումից և չանրադառնալ վերջին տարիներին արձանագրված բարձր գնաճին։ Խաչատրյանը ավելացնում է, կյանքի որակի մասին խոսելիս գնաճից բացի նաև գործազրկության ցուցանիշին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Մասնագետը պնդում է, երկու դեպքում էլ պատկերը մտահոգիչ է։
Մենք միշտ ուժում ենք, վատ ցուցանիշներ ունենք նաև դրա պատճառով։ Եվ այդտեղ որևէ առաջընթաց ցավոք սրտի չկա, որտեղ ի վերջո եթե ներդրումներ են լինում, այդ ներդրումները պետք է բերեն աշխատատեղերի ստեղծման, բայց այդ ամեն ինչը չկա։
Բարեկեցության խոսում բնութագրիչ է նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Ըստ Հայաստանի առողջապահության նախարարության 2007 թվականին այն կազմել է 23,160 դրամ, իսկ 2015-ին գոյություն պահպանելու համար անհրաժեշտ սննդի հագուստի դեղորայքի և կոմունալ վճարումների համար մեկ քաղաքացուն ամսական հարկավոր է եղել 57,000 դրամ։ Մինչդեռ Հայաստանում միջին կենսաթոշակը, ինչպես իր ելույթում նշել էր Սերժ Սարգսյանը, էականորեն բարձրացել է հասնելով 42,500 դրամի։ Իդեպ 2017 թվականի պետական բյուջեն հաստատելիս ֆինանսների նախարարը ընդգծեց, որ ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս թոշակների և աշխատավարձների ավելացում չի սպասվում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կառավարության կարճաժամկետ ծրագրում սևով սպիտակի վրա գրված էր պայքարելու են կախքատության, գործազրկության կրճատման, սոցիալական կյանքի բարելավման համար։ Թե ինչպես և ինչ միջոցներով հարցին պատասխանելիս, ոլորտի պատասխանատու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ասաց, յուրաքանչյուր դրամն առավել արդյունավետ ծախսելով։
Տեսեք, իսկապես իհարկե դժվար է, երբ ռեսուրսները սահմանափակ են, կարիքները շատ են և պիտի հնարավորություն ստեղծել առաջին հերթին այն խնդիրները լուծել, որոնք ամենահրատապն ու ամենակարևորն են, իսկ դրանք շատ են։ Այսինքն մենք այստեղ պիտի դիտարկենք հարցը նաև հետևյալ տեսանկյունից. Երբ մեր յուրաքանչյուրի ընտանիքում ունենում ենք ռեսուրսների որոշակի քանակ, որը պիտի մենք ճիշտ տեղաբաշենք, ճիշտ ծախսենք և առաջնահերթ խնդիրները լուծենք, այս տեսանկյունից պիտի նայենք նաև մեր երկրի պետական բյուջեի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը կամ ծախսերը։
Դուք որպես նախարար երբ եք տեսնում այն լավ կյանքը, այն նորմալ կյանքը, սոցիալապես ապահով կյանքը մեր երկրում։
Վաղը, ես ուզում եմ, որ հենց վաղը մենք ունենանք այդ կյանքը, և դա մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, մեր անելիքներից, և մենք չպետք է մեզանից յուրաքանչյուրից դուրս տեսնենք այդ խնդիրների լուծումները։
Չնայած պետական գործիչների լավատեսությանը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի զեկույցի համաձայն տարածաշրջանի մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, աղքատությունը խորանում է, իսկ հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության մակարդակը գնալով մեծանում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ Գայանե Դանիելյանի օգնությամբ ամփոփենք 2016 թվականի առանցքային մշակութային իրադարձությունները։
Անցած 2016 թվականի հոգևոր մշակութային ամենախոշոր իրադարձությունը Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելությունն էր կամ ուխտագնացումն էր Հայաստան, որը նոր էր ուշքի գալիս քարորիա պատերազմից, իսկ առջևում դեռ հուլիսյան արյունահեղ իրադարձություններն էին սպասվում։ Հռոմի Պապը խաղաղություն, բարություն ու սեր էր քարոզում իր երրորդ ուխտագնացության ժամանակ, աղոթում Աստծուն ողջ մարդկության համար։ Այդ 3 օրերի ընթացքում իսկապես ուրախության ու բարության մի զարմանալի զգացողություն էր կախված օդի մեջ։ Մտնոլորդն ասես ամբողջովին փոխվել էր, այնպես ինչպես առատ ձյան տեղումներից հետո։ Ուշագրավ է, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարելիք այցի կապակցությամբ այդ օրերին Երևանում էր նաև գերմանացի պատմաբան արխիվագետ Միշել Հեսեմանը։ Նա ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում ներկայացրեց իր վերջին գիրքը, որը Վատիկանում նրա տարիների կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում հրատարակված շատ կարևոր ավելի քան 3,000 արխիվային նյութերի հիման վրա գրված գիտական մի աշխատության վերջին հատորն էր։ Անցյալ տարի 2015-ին հրատարակված այս գիրքը կոչվում է «Հայոց ցեղասպանություն», «The Armenian Genocide», և այս գրքում առաջին անգամ հրատարակվում են ավելի քան 100 տարվա վաղեմություն ունեցած հայոց ցեղասպանության մասին վկայագրող շատ կարևոր արխիվային նյութեր եւ փաստաթղթեր Վատիկանի արխիվից։ Ինքը հեղինակ Միշել Հեսեմանը հայոց ցեղասպանությունը կոչում է առաջին համաշխարհային պատերազմի ամենամեծ ոչրագործությունը եւ թե իր աշխատության մեջ, թե լրագրողների հետ զրույցներում շեշտում էր, թե ինչ մեծ դեր է խաղացել առաջին համաշխարհային պատերազմի արյունոտ տարիներին տեղ ունեցած հայոց ցեղասպանության ժամանակ հայերի փրկության համար Վատիկանն ու մասնավորապես այդ ժամանակ Ռոմի սրբազան պապը հաջորդի մեծ բարեկամ Բենեդիկտոս 15-րդը։ Ռոմի Բենեդիկտոս 15-րդ պապը գործածելով Վատիկանի հոգևոր եւ դիվանագիտական կապերն ու առնչությունները մեծ ջանքեր է գործադրել, ասում էր Միշել Հեսեմանը, հնարավորինս խոչընդոտելու հայերի մասսայական աքսորը, սիրիական անապատներ կանխելու հայերի կոտրվածներն ու դաշնագույն սպանությունները եւ իհարկե որպես հոգևոր հայր արել է հնարավոր ամեն ինչ օգնելու ցեղասպանությունից մազապուրս փրկվածներին։ Գրականության ասպարեզում այստեղ Հայաստանում մեր գրողները արդեն որևէ տարին է դժգոհում են, որ հրաշալի գրքեր են տպում, բայց մեր հասարակությունը այլևս ընթերցող հասարակություն չէ, գրքերը չեն գնվում։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ, օրինակ, այսօր չափազանց բարենպաստ պայմաններ են ստեղծված գրողների ստեղծագործությունների հրատարակելու համար։ Նախ մշակույթի նախարարությունը տարբեր ծրագրերի շրջանակներում աջակցում նրանց գրքերի հրատարակությանը, բացի այդ, հաճախ հնարավորություն է ստեղծում տարբեր հրատարակությունների, հիմնադրամների եւ այլ կազմակերպությունների շնորհիվ ոչ միայն հրատարակել, այլև թարգմանել մեր գրողների գործերը եւ տպագրել դրանք արտասահմանյան տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Իրանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Սլովակիայում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում եւ այլուր, ասում է գրողների միության նախագահ բանաստեղծ արձակագիր Էդվարդ Միլիտոնյանը, շեշտում, որ նույնիսկ խորհրդային տարիներին այսքան անուն գիրք չէր հրատարակվում, որքան հիմա։ Դե իսկ ահա բյուրոկրատ գրախանութի տնօրենը համոզված է, որ գրքեր այնուամենայնիվ են, գնվում են։ Հայտնի է, որ ամեն տարի նոյեմբերի վերջին ուրբաթուրը ողջ աշխարհում, հատկապես արևմուտքում, բոլոր խանութները աննախադեպ զեղչեր են հայտարարում ու սկսվում է այսպես կոչված սև ուրբաթը՝ սպառողների աննահանջ գրոհը վաղ առավոտից մինչև գիշեր դեպի ամենատարբեր խանութներ, այդ թվում և գրախանութներ։ Եվ ահա այդ օրը այստեղ Երևանում առաջին անգամ մի աննախադեպ ակցիա էր կազմակերպել Բուկինիստ գրախանութը, արի գրքը խառնվենք խորագրի ներքո, և մինչ կես գիշեր գրախանութը լի էր այցելուներով ու գրքասերներով։ Այսօր մեր զրուցակիցն է գրախանութի երկարամյա տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը, որի համար էլ անկեղծորեն անակնկալ է եղել գրքասերների նման բազմությունը այդ օրը, հետո էլ ասում են, թե գիրքն այլևս ընթերցող չունի։ Խաչիկ Վարդանյանը բացարձակապես համամիտ չէ։
Դուք լավ ասեցիք, որ աննախադեպ ակցիա, որպես հին աշխատող այս բնագավառի շատ բան եմ տեսել, իմ համար էլ էր աննախադեպ, որտեղ նման բան ես չեմ հիշում, որ Երևանում եղած լինի։ Իսկ հերթ, որևէ բանի համար հերթ,
գրախանութ
այնել գրքի համար ես խորհրդային շրջանից հետո չեմ հիշում, ու հերթ, որը տևի 5-6 ժամ, դարձյալ չեմ կարող։
Ինչի հետ է կապում այս ամենը։
Ես կարծում եմ, որ հետաքրքրություն, ասենք տարբեր արգումենտացիաները տարբեր են, ֆակտորները տարբեր են։ Առաջին հերթին գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելացել է։ Մենք որ ասում ենք երիտասարդները չեն կարդում, հիմնականում երիտասարդներ են գնորդները եւ գրքերը, եւ ես դա ամեն օր եմ տեսնում, եւ համոզվում, կարդում են երիտասարդները։
2016 թվականին փոխվեց նաև մշակույթի նախարարը, մոտ 10 տարի պաշտոնավարած Հասմիկ Պողոսյանին հաջորդեց Արմեն Ամիրյանը։ Նա գրահրատարակության հետ կապված նոր նախագծեր ունի։ Արմեն Ամիրյանը տարեվերջյան իր ամփոփիչ ասուլիսին ընդհանուր առմամբ ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրեց թե կատարվածը, թե առաջիկա ծրագրերը։ Ասուլիսի հենց սկզբից, անդրադառնալով գրահրատարակչական ոլորտին եւ գրադարանային, շեշտեց, որ նոր նախաձեռնություններ են հանդես բերել, փոխելով գրահրատարակչության աջակցության եւ պետական ֆինանսավորման ամբողջ համակարգը։
Եթե նախկինում մենք աջակցում էինք ժամանակակից գրողներին, հրատարակիչներին վճարելով հրատարակվող գրքի արժեքի 50%-ը, այսօր մենք փոխել ենք խաղի կանոնները եւ հրատարակիչներին կամ ժամանակակից գրողներին առաջարկում ենք արդեն հրատարակված գիրքը գնել եւ ոչ թե վաճառել շուկայում, ինչպես նախկինում էինք անում, այլ պարզապես բաժանել գրադարաններին, դպրոցներին, սփյուռքում գործող կառույցներին։
Հաջորդ տարի սկզբից կմեկնարկի հեռուստատեսային մի հաղորդում 5 հրատարակիչների, 30 մտավորականների եւ 15 գրողների մասնակցությամբ եւ հենց ուղիղ եթերում տեղի ունենալի քննարկության ժամանակ էլ հրատարակիչները կընտրեն այն հեղինակներին, որոնց գրքերը կհրատարակվեն արդեն համաձայն այս նոր որդեգրած սկզբունքների։ Ստեղծվելու են նաև նոր տիպի գրադարաններ եւ գրախանութներ։ Անդրադառնալով կինոյի ոլորտին, Արմեն Ամիրյանը շեշտեց, որ կփոխվի կառավարման մոդելը։ Պատասխանելով Ազատության ռադիոկանի հարցին, թե ինչ է լինելու ազգային կինոկենտրոնը եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ճակատագիրը, Արմեն Ամիրյանն ասաց.
Լուծարվում է կինոկենտրոնը, վերակազմավորվում է։ Մենք ստեղծում ենք նոր կառույց կինոկենտրոնի բազայի վրա։ Եկել են նոր ժամանակներ, պետք է նորովի նայել ամեն բանին։ Եվ մենք փորձում ենք փոխել, ստեղծելով նոր մեխանիզմներ, անշուշտ գնահատելով նաեւ անցած ճանապարհը։ Հայ ֆիլմը այսօր մասնավորեցման ծրագրի մեջ է, որովհետև գտնում է գույքի կառավարման վարչությունում եւ պետք է հայտնվի այդ ցանկերում։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, մասնավորապես ներդրումային ծրագիր հաշվելու համար, թե ինչ կարժենա գոնե սրահների նկարահանման սրահների մասնաշենքը նորոգելը, եւ եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ սեփական ներդրումներով կամ մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներդրումներով կարող ենք վերականգնել Հայ ֆիլմը եւ այնտեղ ինտեգրել բոլոր կինոարտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, այդ թվում նաեւ պետական կառույցներին, և ստեղծենք կինոմիջավայր կինոստուդիան փրկելու համար, մենք վստահ եղեք անպայման կգնանք այդ քայլին։
Նախարարը ընդգծեց, որ փոխել են մոտեցումը նաև պատմամշակութային ոլորտում վարվող քաղաքականության մեջ։
Տարեկան 250 միլիոն դրամ է հատկացվում պատմամշակութային հուշարձանների նորոգմանը, ամրակայմանը, և մենք ունենք 24,000 պատմամշակութային հուշարձան։ Եվ քանի որ գիտակցում ենք, որ այս գումարը չի բավարարելու բոլորին ձեռք մեկնելու, ամրակայելու, նորոգելու, մենք որոշեցինք կենտրոնացնել մի քանի ուղություններով։ 2017 թվականի համար մենք նախատեսել ենք ընդամենը 7 պատմամշակութային հուշարձան հասցնել լիակատար ավարտի։
2017 թվականին թանգարների համար կստեղծեն աուդիո-վիզուալ համակարգեր, միասնական էլեկտրոնային տոմսային նոր համակարգ կներդրվի, որով էլ աշխարհի ցանկացած կետից կարելի կլինի թանգարների, թատրոնների եւ համերգասրահների տոմսեր պատվիրել այստեղ Հայաստանում։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը ընդգծեց, որ 2017 թվականին մենք ունենալու ենք նոր տիպի թանգարաններ։
Պատմության թանգարանում մենք ունենալու ենք Լեգոյի բաժին, եւ Լեգոյի միջոցով մենք անդրադառնալու ենք մեր պատմության տարբեր դրվագների։
Նախարարի խոսքով ունենալու ենք նաեւ նոր տիկնիկների թանգարան, գորգերի եւ լուսանկարչության թանգարաններ։ Սևանում էլ կստեղծվի ջրասուզակների թանգարան, որտեղ էլ կցուցադրվեն խորհրդային տարիներից մնացած եւ ցակուցրիվ տարբեր տեղերում պահպանվող սոցրեալիզմի ժամանակաշրջանի արձանները։ Դրանց մի մասը կտեղադրվի Լճի հատակին, որտեղ էլ հատուկ մասնագետների օգնությամբ հասնեն ջրասուզակներ։
Հատկապես 17 թվականը խոստանում են, որ լինելու է շատ մշակութային, մշակույթով լեցուն տարի։
Հավելենք նաև, որ մշակութային կյանքը տարվա ընթացքում շատ աշխուժ է եղել։ Անդմի ցուցանձներ են բացվել տարբեր թանգարներում ու ցուցասրահներում, դասական երաժշտական փառատոներ ու համերգներ են կայացել տարբեր համերգասրահներում, թատրոններն էլ թե նոր պիեսներ են բեմադրել, թե ներգրավվել թատերական փառատոներում։ Ամենակարևորը այս առումով Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի վերաբացումն էր մոտ 3 ամյա հիմնանորոգումից հետո, այն դարձել է մեր մշակութային լավագույն կենտրոններից մեկը։ Նաև Սունդուկյանի թատրոնի վերաբացումը կրկին նորոգումից հետո, իսկ օպերային թատրոնն էլ ոչ միայն նոր տնօրեն ունի, այլև նոր գերազտական ղեկավար։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հրամանագրով Վիգեն Չալդրանյանը նշանակվել է համազգային թատրոնի գերազտական ղեկավար։ Հատկապես վերջին 3 տարին Չալդրանյանը լուրջ համագործակցություն է ունեցել թատրոնի հետ, բեմադրելով Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը, տեսք նրա նկարահանած վերջին լիամետրաժ գերազանցական ֆիլմի վարդապետի լրությունը, խորագրով ֆիլմի դերակատարների մի մասը հենց համազգային թատրոնից էին։ Գլխավոր դերակատարն էլ համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էր։ Վիգեն Չալդրանյանը ժամանակակից անվանի դրամատուրգներից մեկի հետ արդեն իսկ պատնարվել է այս տարի 2 պիես ներկայացնելու համար, ասաց, որ իր համար այս թատրոնում այսօր հավաքված են լավագույններից շատ շատերը, և իր համար կարևորը թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանի կողմից հաստատված բարոյա հոգեբանական սկզբունքները պահպանելն է։
Բնականաբար, բայց մի բան հաստատ եմ ընդունել, որ այս դերից, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր թատրոնի առաքելությունը դա է, բերից քարոզելիս ճանապարհ եւ բարոյականություն։ Ասել, որ ես թատրոնի քիչ փորձուն եմ, հաստատ սխալված կլինեմ, որովհետև տարի նշվեց իմ ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակը, ես պիտի ասեմ, որ այդ 40-ամյակը հավասարապես բաշխվել է եւ թատրոնի եւ կինոյի։ Ցավոք սրտի ես հիմա պիտի ասեմ, որ կինոն պիտի սպասի։
Գրեթե 1.5 տարվա ընթացքումից հետո վերաթողարկվեց Գարուն գրական երաժշտական ամսագիրը, որը 2017 թվականի մարտի 1-ին կբոլորի հիմնադրման 50-ամյակը։ 1967-ին Վարդգես Պետրոսյանի հիմնադրման ներդրած եւ հենց մարտի 1-ին առաջին համար հրատարակած գարուն ամսագիրը քրական մտածողության եւ համարձակ ասելիքի իրոք թարմ շունչ բերեց ոչ միայն քրական միջավայրում, այլև ողջ հասարակության շրջանում։ Մարտիկ բաժանորդագրվում էին կրպակներից, ամչապես գնում եւ անհամբեր սպասում էին գարունի հերթական համարներին։ Տարիների ընթացքում Վարդգես Պետրոսյանին, գարունի հիմնադիր գլխավոր խմբագրին հաջորդեցին Անժի Հակոբյանը, Մերուժան Դերգուլանյանը, Լևոն Անանյանն ու Վարուժան Այվազյանը։ Հինգ խմբագիրներից յուրաքանչյուրը գլխավորեց ամսագիրը շուրջ 10 տարի, եւ ահա անցյալ տարի Վարուժան Այվազյանի մահվանից հետո գարունը դադարեց հրատարակվել։ Շատերը համոզված էին, որ այն թերևս չհրատարակվի, բայց մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ մի խումբ մտավորականներ նախաձեռնեցին գարունի վերաթողարկումը։ Երիտասարդ ծերնդի գրողներ եւ գրականագետներ համախմբվեցին եւ ստեղծեցին խմբագրական խորհուրդ։ Ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյան։ Այսքանը, յուրաքանչյուր մարդ երկրագնդի վրա ամեն եկող տարվանից իր ակնկալիքն ունի, կամ գուցե ակնկալիքները հուսանք, որ ջանցից մեկը գոնե իրականանա։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Ամենայն բարիք ձեզ, Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։